Tervetuloa jälleen Elämänkouluohjelman pariin. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Päivi ja Niko Kauppi. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Elämänkouluohjelmassa käsittelemme tuttuun tapaan parisuhde- ja perhekysymyksiä. Ja tänään meidän on tarkoitus uppoutua helsinkiläisen pariskunnan Päivi ja Niko Kaupin tarinaan. Teidän yhteinen taivaalla alkoi tuossa noin reilu 20 vuotta sitten, kun te aloitte seurustella ja vuonna 1999 teille syntyi esikoispoika. Mutta teidän alku ei ollut ihan ruusuilla tanssimista, vaan siinä oli monenlaista niin kuin pettymyksen ja ristiriitojen vaiheita. Kertoisitteko vähän teidän suhteen alusta?
No joo, ihan siis meidän suhdehan alkoi ihan mahtavalla tavalla, eli tuli semmoinen oikein voimakas ihastuminen ja rakastuminen ja voisi kuvata, että oltiin kuin paita ja peppu. Eli vietettiin tosi paljon aikaa yhdessä. Meillä oli pitkiä keskusteluita, mistä nautittiin valtavasti ja tehtiin paljon asioita yhdessä.
Joo, se ihastuminen ja rakastuminen itse asiassa, niin se oli niin kuin hyvin voimakas. Ja jotenkin kun Nikon tapas, niin tiesi, että tämä on mun mies. Että se oli jotenkin ihan selvä asia. Mutta se tunne sitten, niin se pysyi hyvin vahvana, mutta sitten meille alkoi tulemaan niin kuin hyvinkin voimakkaita riitoja meidän välille ja meidän tämä alkutaival oli myös hyvin myrskyisä.
Joo, että rakastettiin paljon, mutta riideltiin myös paljon.
Mikä niitä riitoja aiheutti?
No, meillä oli voimakkaita mielipiteitä molemmilla asioista ja varmaankin sellainen.
Niin ja sitten ehkä se mikä siinä oli, niin mä koen, että Nikon semmoinen sitoutumattomuus, että mä koen, että mä en niin kuin riittänyt hänelle, että mulla jotenkin Niko oli mun maailma siinä vaiheessa aika pitkälle ja mä koin, että mä olin vahvasti myös Nikon maailmassa, mutta silti hänellä oli niin kuin, että hän saattoi välillä niin kuin ihan muutamaksi päiväksikin hävitä kavereidensa kanssa jonnekin rientoihin ja mä koin olevani tosi yksin ja hyljätty. Ja se toi meille semmoista tosi vahvaa eripuraa ja mä koin tosi vahvaa hylkäämisen tunnetta ja tässä kaikessa.
Miten sä Niko arvioit nyt, että minkä takia sun oli vaikea sitoutua silloin? Vai oliko se sitoutumattomuutta?
No kyllä mä aika paljon varmaan liitän sen semmoiseen sitten, tai mun on ehkä helpompi analysoida sitä niin kuin aikaa, kun meidän ensimmäinen poika Daniel syntyi. Ja siinä se aika oli ehkä sellaista, että se isyys, mihin, tai näin kun miehestä ja naisesta tulee niin kuin vanhempia, niin äitihän valmistautuu eri tavalla tämän raskauden aikana jo. Hänen kehossaan tapahtuu muutoksia ja se on niin kuin hyvin, hyvin luonnollista, se äidin valmistautuminen siihen isyyteen, mutta mulla ehkä sitten miehenä niin koin, että se tapahtui niin kuin kaikki hyvin nopeasti ja sitten koin itse siinä alemmuuttaen, en ehkä kyennyt vastaamaan sitten Päivin odotuksiin, mitä hänellä oli odotuksia mua kohtaan isänä ja puolisona. Aikaisemmin ennen tätä meidän vanhemmaksi tuloa, niin mä uskon, että ne riidat oli varmaan enemmänkin semmoisia, voi olla aika vähäpätäisenkin asioita. Voi olla aika merkityksettömiäkin juttuja, mistä me saatiin kehitettyä sitten vaan semmoisena isompiakin riitoja.
Joo, ja se teki sitten taas mulle paljon semmoista katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta. Ja sitten kun Niko hoiti meidän yhteistä poikaa, niin musta tuntui, että hän ei tee mitään oikein. Että mä arvostelin häntä ja myöskin tuomitsin monista asioista. Että oli vähän, että meidän ei ollut hyvä olla yhdessä, mutta ei ollut hyvä olla erilläkään. Että tuli oikeastaan semmoinen vahva läheisriippuvuussuhde muodostui sitten siinä vaiheessa. Ja todella se meidän yhteisoloaika oli aika paljon sitä, että me riideltiin todella voimakkaasti.
No sitten te kuitenkin päätitte avioitua 8 vuoden kuluttua siitä, kun olitte alkaneet seurustella. Kuinka te uskallisitte sitten mennä kaikkien niiden ristiriitaisten vaiheiden ja pettymysten jälkeen niin avioitua? Miten te päädyitte siihen ratkaisuun?
tietysti merkittävää oli se, että tultiin uskoon vuonna 2002 ja sitä kautta niin alettiin ainakin henkilökohtaisesti, voin omasta puolestani puhua, että koin jo hyvin selvästi, että on askel, mikä tulisi ottaa. Ja mulla nyt tietysti ei ollut ihan varmaankaan samankaltaisia pettymyksiä kuin Päivillä. Et mä olin itse asiassa hyvin valmis tähän avioliittoon ja aloin sitä rukoileenkin, että koska koen, että se on asia, johon Jumala meitä kutsuu, askel, joka meidän tulisi ottaa.
Joo, ja mäkin koin siinä meidän uskoon tulon jälkeen niin vahvasti semmoista niin kuin Jumalan puhuttelua siinä asiassa. Ja Niko kosi mua todella monta kertaa, mutta mulla oli ihan valtavia pettymyksiä, mitä hän oli tuonut. Ja mä tiesin, että tämä avioliittolupaus, niin mä en tee sitä Nikolle, vaan mä teen sen Jumalalle. Ja että pystynkö mä sitoutumaan tähän mieheen loppuelämäkseni. Ja mä tajusin sen vakavuuden. Ja mä myös tajusin, että mä oon valinnan paikalla, että mä en voi jatkaa täällä avoliitossa, mitä oli ollut 8 vuotta. Että mun täytyy joko luopua tästä suhteesta kokonaan tai sitten niin kuin lupautua tälle miehelle Jumalan edessä, tehdä liitto loppuelämäkseni. Ja se pelotti mua ihan hirveästi. Ja mä koitin etsiä siitä niin kuin koko aika Jumalalta, että vahvista ja puhu mulle ja mikä tää on, että mitä mä teen. Ja hän puhui mulle tosi voimakkaasti sanansa kautta. Itse asiassa siihen sitten turvaten ja vedotenkin mä uskalsin sitten sanoa tälle miehelle tahdon.
Mutta siinä kuului kuitenkin 2 vuotta kun te olette tullut uskoon, että oliko tärkeää, että sulla oli riittävästi aikaa käydä se sun oma prosessi läpi?
No joo, se oli tosi tärkeä, koska silloin kun tulee uskoon, eihän monetkaan asiat on sillä lailla, se kristityksi kasvu ja semmoinen, niin se on semmoinen prosessi, mikä on varmasti jollain tavalla jatkuvasti käynnissä. Ja mä muistan, että mullakin ystävät monet sanoi niin kuin näin, että hei, että nyt kun te olette uskossa, pitää mennä naimisiin. Ja mä muistan, että se tuntui todella ahdistavalta. Mä te ette tiedä, mikä niin kuin mun elämä on ja missä mä menen. Että kyllä Jumala puhuu mulle sitten ihan itse, jos näin tulee olla. Ja niinhän sitten Jumala alkoi mulle puhumaankin. Mutta oikeastaan se prosessi, koska mä olin aikaisemmin ajatellut, että mä en tarvitse avioliittoa mihinkään. Että minkä takia mä menisin. Ja itse asiassa se asenne liittyy todella paljon just näihin mun pelkoihin. Ja Jumala alkoi sitä murtamaan. Ja myöskin mulla oli aika paljon semmoisia feministisiä näkemyksiä ja näin. Niin pikkuhiljaa, kun ne alkoi murtumaan, niin sitten tuli tilaa kuunnella tätä Jumalan ääntä ja uskaltautua tähän avioliittoon.
Oliko sulla erityisesti joku raamatun kohta, jota kautta Jumala puhui sulle tuosta asiasta?
No joo, kyllä. Mä tajusin sen, että raamattu on niin kuin, raamatussa avioliitto on Jumalan luoma ihmissuhdemalli, ja mikä tulee ihan sieltä luomiskertomuksista. Ja myöskin sitten Paavali kirjeissä, hän hyvin vahvasti sanotaan, että mies ja vaimo luopukoon äidistään isästään ja tulkoon niin kuin yhdeksi lihaksi. Että mä näin, että siellä ei puhuta avoliitosta tai tämmöisestä erillaanolosta. Ja kyllä mä sydämessäni tiesin, että mä oon tehnyt sen valinnan jo siinä vaiheessa, kun meille tämä yhteinen poika syntyi. Mutta tietysti maailma oli opettanut mua. Ja se, mitä Jumala alkoi opettamaan, niin oli ihan jotain toista, mitä maailmassa on. Ja se teki sen valtavan ristiriidan ja myllerryksen siihen mun elämään siinä vaiheessa. Että tajus, että tulee tehdä niin kuin pesäero myös sen maailman kanssa. Ja myöskin mulla oli paljon ystäviä, ne oli nähnyt meidän sen myrskyisen elämän, niin mulla ei ollut oikeastaan yhtään ystävää, ketä olisi tukenut mua tässä avioliitossa tai siihen astumisessa. Päinvastoin. Ne sanoi, että sä oot ihan hullu, että sä ajattelet jotain tuommoista. Ja silti mä koin sen Jumalan vahvan kehotuksen ottaa tämä niin kuin uhka, mulle se oli uhkarohkea askel. Ja siihen mä turvauduin. Ja se on ollut yksi mun elämäni parhaimmista päätöksistä, mitä mä oon tehnyt.
Kuuntelet elämänkouluohjelmaa, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Päivi ja Niko Kauppi. Olemme heidän kanssaan keskustelleet siitä, kuinka vaikeaa oli sitoutua avioliittoon. Mutta te sitten vuonna 2004 sanoitte alttarilla toisillenne tahdon. Kertoisitko Päivi vähän siitä päivästä? Millainen päivä se oli?
No se oli oikeastaan tosi pelottava päivä mulle. Että mä olin totta kai olin jännittynyt, mutta jotenkin niin kuin tuohon edelliseen vedoten, niin mä tiesin sen niin kuin vakavuuden, että mitä mä oon mennyt tekemään, tai mitä mä oon menossa tekemään, että mä oon niin kuin Jumalalle menossa antaa tämän avioliittolupauksen, ja mua pelotti se ihan hirveästi. Ja mä ihan fyysisesti tärisin, mutta se kun me oltiin sanottu tahdon, niin siinä jotain niin kuin ihan konkreettisesti, jotain ihan mahtavaa tapahtui. Että jotenkin tuli semmoinen valtava lepo ja luottamus ja rauha, ja konkreettisesti tuntui, että meistä kahdesta tuli yksi. Ja jotenkin koki, että hei, että tämähän on ollut yksi iso ongelma, että me ollaan oltu niin kuin erillisiä. Meillä ei ole ollut sitä sitoutumista, me ei olla oltu niin kuin yksi liha. Ja siinä koki sen Jumalan käden todella tulevan tähän meidän liittoon.
Miten sä, Niko, muistat tuon päivän?
Mulla on tosi hyvät muistot. Me mentiin naimisiin Tuomiokirkossa ja se oli tosi upea tilaisuus ja hetki. Ja mä muistan erityisesti sen, kun oltiin siinä alttarilla ja sitten yksi päivin ystävä esitti semmoisen hienon laulukappaleen sen perään, kun oltiin sanottu tahdon ja Pyhä Hengen läsnäolo oli koettavissa siinä tosi vahvasti ja jotenkin niin kuin koen, että Jumala halusi heti osoittaa, niin kuin, että tämä oli hyvä juttu ja hän on tässä meidän kanssa.
No te saatte kokea sinä päivänä kaikenlaista muutakin ekstraa. Kertokaa vähän siitä.
No joo. Meillä oli sitten, me mentiin siitä sitten mestaritalliin syömään ja sitten me oltiin varattu häämatka Roomaan. Ja meillä oli aika tiukka tämä aikataulu sitten, että meille sieltä suoraan jouduttiin tosissaan sieltä mestaritallista lähteä lentokentälle ja meillä ei ollut aikaa vaihtaa näitä vaatteita. Ja me mentiin sitten hääpuvut päällä lentoasemalle ja sieltä meidät sitten tietenkin heti ohjattiin ykkösluokkaan ja meillä oli sitten koneenvaihto Frankfurtissa ja no siinä välissä tämä lentohenkilökunta ne toi meille champagnea ja kapteeni tuli niin kuin tuomaan meille kortin ja kädestä pitäen onnittelemaan ja sitten siellä Frankfurtissa me käytiin kaupassa ostoksilta, oltiin siinä kassalla, niin sieltä tuli se kaupan johtaja sanoi, että ei, että näille ei maksa mitään, että kaikki on ilmasta, mitä ne haluaa. Ja meitä onniteltiin. Ja taas koneenvaihdossa sama juttu ykkösluokkaan. Ja sieltä tulee tämä lentokapteeni, se tulee onnittelemaan meitä samppanien pullon kanssa. Ja lentokoneen henkilökunta oli tehnyt kortit. Ja Roomassa kanssa, niin se oli ihan sitten, me oltiin aika väsyneitä siellä, niin siellä alkoi oikein valtava hulabaloo oikeastaan, kun saavuttiin sinne. Ja sitten koen, että just että Herra oli järjestänyt sitten, kun mentiin hotelliin, niin meillä oli siellä sitten valtava sviitti odottamassa. Että me lähdettiin tosi pienellä budjetilla sinne, mutta se oli ihan huikea se huone, mikä me saatiin siellä. Että
te saitte todella nauttia Jumalan hyvyydestä.
Kyllä, siltä se tuntui ja tuntui todella, että todella kuninkaalliselta. Koko se hääloma ja kaikki, niin se oli aivan jotain mahtavaa.
No mikä teidän elämässä muuttui sitten sen jälkeen, kun te menitte naimisiin? Vai muuttuko mikään?
No joo, kyllä monikin asia muuttui. Mä koen sen henkilökohtaisesti silleen, että tosiaan me oltiin enemmän yhtä. Ja se alkoi näkymään ihan arjessa, jokapäiväisessä elämässä. Eli se, että niin kuin meidän yhteiselämä sujui paljon paremmin. Meidän oli helpompi tehdä niin kuin yhteisiä päätöksiä. Ja tuntui, että semmoinen Jumalan siunaus todella tuli elämään. Että aikaisemmin oli välillä tuntunut siltä, että on paljonkin vastoinkäymisiä ja hankaluuksia ja ihan siinä niin kuin arjessakin, mutta että jotenkin mä koen niin kuin henkilökohtaisesti, että tosiaan niin kuin meille tuli, niin kuin Jumala osoitti sen selkeästi, että hän siunaa meitä ja ihan siinä niin kuin arjessa, niin me, jotenkin se meidän yhteiselämä, niin se alkoi onnistumaan paljon paremmin. Se, että me otettiin tosi tosissaan se lupaus, että mä koen ihan silleen, että mä en ota sitä pelinappulaksi koskaan sitä erokorttia tai sellaista, että vaan että nyt kun ollaan tehty tai ollaan sitouduttu, niin nyt ollaan sitä. Jollain tavalla se mindsetti muuttuu silloin, koska sä et ole enää silleen, että ei ole semmoista niinku vaihtoehtoa, että mä lähden sitten menee. Tai että pidä tunkkis, että katsotaan vähän muuta juttua. Niin kun sitä ei ole niin kuin olemassa, se ei ole niin kuin mielessä, sä et ole niin kuin siinä, semmoista korttia ei käytetä, niin sit sun onkin tavallaan vähän niin kuin eri tavalla täytyykin suhtautua niissä tilanteissa, missä tulee ristiriitoja tai erimielisyyksiä.
Niin ja kyllä mä koen, että meillä muuttuu oikeastaan ihan kaikki. Et yksi mikä oli tosi tärkeä asia oli myös niin kuin yhdistävä tekijä, oli ottaa Nikon sukunimi. Ja, mutta tietysti me niinku tiedostettiin tässä niinku se, että meillä on paljon semmoisia haavoja, mitä meillä on paljon semmoista kypsymättömyyttä ja myöskin, että me tarvitaan apua, että me voidaan todella kasvaa yhdeksi lihaksi. Ja se, mitä me ihan joka päivä ja aamu alettiin tekemään, niin me alettiin rukoilemaan, että Jumala, tee musta sun mielenmukainen nainen. Ja Niko rukoilee, että Jumala, tee musta sun mielenmukainen mies. Ja me oikein niin kuin janottiin ja anottiin tätä häneltä. Ja sitten myöskin me tehtiin semmoinen päätös, että me aletaan joka vuosi käymään avioliittoleirillä tai jossain parisuhdetapahtumassa. Että me nähdään todella vaivaa tämän liiton eteen ja halutaan eheytyä molemmat omista haavoistamme. Että me pystytään kunnioittamaan toisiamme ja myöskin kasvaa siihen Jumalan mielenmukaiseen järjestykseen perheessä.
Mitä se sitoutuminen teille merkitsee tänä käytännön tasolla?
No käytännön tasolla kyllä se merkitsee sitä, että me ollaan meidän perhe ja me ollaan sitouduttu toisimme ja myös samalla niin kuin no siis se tarkoittaa ihan niin kuin hirveän paljon asioita ihan niin kuin kaikessa. Kaikki on yhteistä. Rahat on yhteiset.
Päätökset.
Päätökset. Ja sitten mun mielestä, mikä meillä on niin kuin ollut, mikä on ollut mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeää, ja mä uskon, että Päivillekin se, että meillä on ollut tietysti Jumala niin kuin tässä keskiössä, että ollaan haluttu niin kuin yhdessä oikeasti etsiä Jumalan tahtoa. Ja se on ollut niin kuin tärkeää meille, että me ollaan niin kuin perheenä voitu mennä samaan suuntaan.
Kyllä, ja jotenkin koen, että se ensisijainen asia on se sitoutuminen Jumalaan, niin se myös mahdollistaa sen sitoutumisen puolisoon. Että Jumalaan, niin kuin mulla on ollut se kasvu oikeastaan, että mä en hae Nikosta mun tarpeiden täyttäjää, vaan ensisijaisesti Jumala on sitä. Ja silloin mä huomaan, että moni semmoinen asia, mikä mua on ärsyttänyt tai jotain muuta, niin se menettää merkityksensä, koska jos Herra on ykkösenä kaikessa, niin kaikki muutkin asiat hoituu. Et jotenkin tässä se kolmisäikeinen lanka ei katkea, niin se on oikeastaan se meidän sitoutumisen salaisuus, että Kristus saisi olla keskiössä kaikessa.
No kerroit tuossa noin, että hääpäivänä sua pelotti, mutta ilmeisesti se pelot jäi sinne alttarille, että sen jälkeen et ole enää kokenut vai ootko kokenut pelkoa?
No itse asiassa en oikeastaan tässä suhteessa, koska yksi semmoinen asia, mikä auttoi mua niin kuin sitoutumaan Nikoon, oli, että mä näin kuinka tosissaan hän oli Jumalan kanssa. Ja hän todella halusi muuttua. Ja hän oli antanut elämänsä Jumalalle. Ja myöskin mä näin, että hän halusi tehdä kaikkensa, että tämä luottamus palautuu meidän välillä. Ja hän oli ihan niin kuin valmis niin kuin moninkin kompromisseihin elämässä ja hän laittoi mut niin kuin etusijalle. Ja myöskin ne mun pelot, hän kunnioitti niitä ja oli niin kuin valmis nöyrtymään. Niin todella että hän osoittautui myös käytännössä mun luottamuksen arvoiseksi. Että se ei ollut vaan sanoissa, vaan se todella tuli niin kuin teoissa. Ja tietenkin tämä prosessi vei aikaa, koska mä olin todella haavoilla niistä monista asioista ja kyllä mulla vei se vuosia. Että mä pystyin täysin sanoa, että mä luotan tohon mieheen. Mutta se tuli nimenomaan sen käytännön kautta.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Päivi ja Niko Kauppi. Olemme keskustelleet heidän kanssaan sitoutumisesta. Päivi ja Niko, teillä on 6 poikaa. Te olette tulleet vanhemmiksi melko nuorena. Teidän esikoinen syntyi 17 vuotta sitten. Vieläkö muistatte, millaista oli tulla ensi kertaa vanhemmaksi? Tuossa vähän aihetta jo sivuttiinkin, mutta jos vielä vanhemmuuden näkökulmasta.
No joo, se oli jotain semmoista valtavan jännittävää ja innostavaa. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin jotenkin, että sen lapsen kautta meistä tulee yksi Nikon kanssa. Ja näinhän se ei silloin ollut. Mutta se rakkaus, mikä herää, kun tämä esikoinen syntyi, niin se oli jotain ihan käsittämätöntä. Että jotain voi rakastaa niin paljon ja vaalia. Ja myöskin siihen liittyy paljon tämmöistä riittämättömyyden tunnetta. Mutta on se yksi elämän hienoimmista hetkistä, on tulla äidiksi.
Oliko sulla silloin sellainen ajatus, että susta voisi tulla noinkin monen pojan tai lapsen äiti?
Ei se ollut edes mun haaveissa. Että mä aina jotenkin ajattelin, että mä oon semmoinen uraihminen ja 1-2 lasta korkeintaan. Ja
millaista Niko sulle oli tulla isäksi?
No se oli tosi mahtavaa. Muistan hyvin sen hetken. Sain meidän pojan syliin ja ihan huikea, upea hetki. Mutta sitten samalla myös semmoinen jännittävä ja kyllä mulle tuli aika nopeasti semmoinen, nousi myös semmoinen epävarmuus ja ehkä vähän pelkokin siitä, että onkohan musta tähän koko hommaan.
No sitten, kun teidän esikoinen oli syntynyt, niin kului 7 vuotta, kun teille syntyi toinen poika. Oliko se tarkoituksellista, että teillä oli niin pitkä ikäero vai oliko teillä vaikeaa saada toista lasta vai olitte sitten epävarmoja siitä, että haluatte sitä lisää lapsia?
No se itse asiassa, tämä oli aika rankkaa silloin, kun tämä meidän esikoinen syntyi, niin meillähän oltiin hirveässä kriisissä meidän suhteessa silloin. Mä sairastun synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Ja jotenkin se äitiys oli tosi vaikeeta. Että se oli, rakasti jotain niin paljon, mutta oli vaikeeta olla läsnä siinä. Ja myöskin se, että oli koko ajan semmoinen yksinhuoltajapelko siinä alkuvuosina. Kummitteli siinä ja mä tein semmoisen päätöksen, että vähän niin kuin, että musta ei ole äidiksi. Että tämä yksi riittää. Että tämä on niin rankkaa ja tämä on niin raskasta. Ja tämä on todella pelottavaa. Että mä en uskalla tehdä enempää lapsia.
Mikä sai sut muuttamaan mielen sitten?
No, tämä meidän esikoinen, niin sitten kun me oltiin menty Nikon kanssa naimisiin ja hän oli 4-5-vuotias, niin hän alkoi sitten rukoilemaan pikkuveliä. Ja Nikolla oli ollut jo vauvakuume oikeastaan siinä varmaan vuoden jo, ja hän oli puhunut mulle, että eiköhän tehtäisi enemmän. Ja jotenkin tämäkin oli sitten semmoinen asia, millä mä menin Herran eteen. Ja mä tiesin, että kun tämä poika rukoilee, niin Jumala tulee ottaa mut kiinni tästä asiasta. Ja mä menin Herran eteen sitten ja sanoin, että hei, että jos sä lupaat, että sä autat mua ja sä et jätä mua yksin ja mä selviän, niin okei. Ja sit mä koin, että Jumala sanoi mulle, että kyllä, että sä selviät ja hän on mun kanssa. Ja sit mä uskaltauduin uudestaan äidiksi.
Kerro niin vähän sun kasvusta isäksi, että kun kerroit tuossa noin, että alkuun vähän pelottikin, että onko susta siihen.
Se oli aluksi oli jännittävää ja kyllä niin kuin varmasti siihen heijastui se, että mä koen, että mä en oikein kyennyt täyttämään niitä päivin odotuksia. Että minkälaisia odotuksia päivillä oli tosiaan niin kuin mua kohtaan. Ja se sai mut ehkä tuntemaan semmoista myös alemmuutta ja epäonnistumista. Mutta sitten kyllä mulla oli se oma, ehkä semmoista omaa, niin kuin, oma kasvu lähti enemmänkin siitä niin kuin uskoon tulosta, joka... johon oli nyt silloin vielä kuitenkin muutamia vuosia aikaa. Mutta sitten sen mun uskoon tulon jälkeen ja vähän ennen sitä, niin mä aloin niinku havahtumaan enemmän siihen niinku omaan rooliini. Mutta kyllä se apu tuli sitten ihan Jumalalta sillä tavalla, että alkoi saamaan kiinni siitä omasta elämästä ja alkoi ottaa niinku vastuuta omasta itsestään, mutta myös perheestään. Ja tuli semmoinen, voisi kuvata niin, että sai ehkä se niin kuin oman elämän hallintavalla, mutta sai myös semmoisen niin kuin vahvan tahdon, että mä haluan tehdä parhaani. Mä haluan onnistua tässä isyydessä. Mä haluan panostaa tähän ja tähän meidän parisuhteeseen ja avioliittoon. Ja tehdä siinä joka päivän parhaani. Mutta ei se tosiaan, niin kuin, se vei aikaa. Ja siihen isyyteen on kasvettu, että se ei tapahtunut hetkessä, vaan se on pitempi prosessi.
Teillä on tosiaan 6 poikaa ja jokainen varmaan on oma erilainen persoonansa. Miten eri lasten syntymät on niin kuin muuttanut teitä tai vaikuttanut teihin?
No kyllä se jotenkin on, että sä tuut aina uudestaan äidiksi. Että se on aina ihan uusi tilanne ja sieltä tulee aina ihan uusi persoona. Että... kyllä se on jotenkin, mun yksi ystäväkin kuvasi sitä näin, että se on vähän niin kuin, että kun uusi lapsi syntyy, niin jokainen veneessä joutuu vaihtamaan paikkaa. Ja se venehän vähän keinuu siinä aina kun tämä uusi paikanvaihdos tapahtuu, niin semmoisena mä ehkä kuvaisin sitä.
Joo, se on jokainen, meillä on tosiaan kun meillä on 6 poikaa, niin kaikki on kuitenkin omia persoonia ja erilaisia ja se on aina ollut tosi mielenkiintoista oppia tuntee, että millainen kaveri täältä on maailmaan putkahtanut. Ja kyllä se niin kuin muistan joitain aamuja, kun on sitten alkanut olemaan jo enemmän poikia ja on niin kuin, alkaa kuulua sellainen pienten jalkojen lätinä, kun alkaa sieltä yläkerrassa tulee kavereita ja yksi toisensa jälkeen heräilee. Niin kyllä niin kuin parhaimmillaan on tosi niin kuin voitokkaita fiiliksiä ja silleen kokee todella, että voi vitsi, että Jumala on siunannut meitä tosi mahtavasti, että se on tosi suurta armoa. Ja sitten heikkoina hetkinä niin tuntuu siltä, että ei vitsi, niin kuin, että tässä on, että nämä on, niin kuin, tämä on tosi niin kuin iso paletti, että miten tästä voi niin kuin kukaan selviytyä tai että miten tämmöistä voi niin kuin ylipäätänsä jaksaa ihminen.
No miten nämä niin kuin persoonien erilaisuus on sitten niin kuin haastanut teitä itseänne kasvuun, kun tietysti tekin olette omia persoonia ja sitten tietynlainen persoonatyyppi niin kuin saa aikaan ehkä enemmän kipinöintiä ja sitten taas toisen kanssa voi sujua helpommin. Onko teillä ollut tällaisia niin kuin haasteita erilaisuuden kanssa?
Joo, on ollut. Että, no mulla on ollut siis vanhimman pojan kanssa, niin ollaan hyvin samanlaisia. Ja se on tietysti niin kuin mielenkiintoista nähdä joka päivä niin paljon omaa itseään, että se on haastanut ihan niin kuin omalla tasollaan. Ja kyllä se niin kuin, kyllä se vaan niin on, että siinä ei niin kuin voi mennä ihan siinä samalla setillä joka kaverin kanssa. Että pitää todella huomioida sitä erilaisuutta ja sitä, että samat jutut ei vaan toimi jokaiselle. Ja sitten tietysti niin kuin se, mikä mun mielestä on ollut tosi tärkeää, mistä nyt ollaan saatu jollain tavalla kiinni vähän, niin on se, että kun kaikilla on kuitenkin niitä niin kuin omia lahjoja ja semmoisia niin kuin erityisiä taitoja ja muita, niin niiden niin kuin näkeminen ja sellainen niin kuin, just niissä niin kuin sellainen rohkaisu ja että pääsisi käyttämään niitä lahjoja mahdollisimman niin kuin monipuolisesti ja voi siitä tulla niin kuin tietoiseksi myös niistä. Ja.
Kyllä, että kyllä mulla on aina ollut jotenkin sellainen rukous, mitä mä oon Jumalta kysynyt, että kuka tämä lapsi on. Ja monesti hän on puhunut meille jo sen, että me ollaan saatu nämä lapsen nimet jo siinä raskausaikana, ketä ne on. Ja monesti se nimi myös kuvaa sitä persoonaa. Ja se on jotenkin niin kuin äitinä, mitä mä pyrin huomioimaan, koska nämä on hyvin erilaisia meidän pojat, niillä on hyvin erilaiset temperamentit, mutta se jotenkin auttaa mua niin kuin ymmärtämään ja olemaan äitinä näille erilaisille persoonallisuuksille, koska kun mä tiedän, että mitä heidän lahjoja on ja mihin Jumala on niitä kutsunut.
Kuuntelet Elämänkoulu-ohjelmaa, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Päivi ja Niko Kauppi. Valitsitte tuon Rodrigo ja Saaran kappaleen Isä meidän. Miksi juuri sen kappaleen?
No joo, se kertoo mulle paljon myös tästä Isä meidän -rukouksesta. Tapahtukoon sinun tahtosi ja tulkoon sinun valtakuntasi maan päällä niin kuin taivaassa. Ja se on jotenkin semmoinen ydinajatus mulla tällä hetkellä elämässä, että mä haluan nähdä sen Jumalan valtakunnan ilmestyvän ihan henkilökohtaisessa elämässä ja myöskin muutenkin.
Tuossa edellisessä jaksossa oli puhetta teidän vanhemmuudesta ja siitä, että teillä on tosiaan kuusi poikaa ja nuorimainen on vielä vauva-ikäinen. Teillä on siis paljon poika-energiaa siellä kotona. Millaisia käytännön ratkaisuja ja valintoja te olette tehneet, jotta te saatte teidän arjen rullaamaan?
Varmaan yksi on se, että mä oon kotona. Ja se on jotenkin, tuntuu, että se on aika välttämätöntäkin, että saadaan tämä paletti pyörimään. Ja mun paikkahan on aika paljon sitten auton ratissa. Että meillä on pojat on yksityiskoulussa, kristillisessä koulussa. Ja mä vien heitä sinne ja haen sinne ja viedään treeneihin ja jne.
Oliko sulle helppo ratkaisu jäädä kotiin?
Ei. Se oli oikeastaan mulle semmoinen ratkaisu, mitä mä joskus ajattelin, että sitä mä en ikinä haluaisi tehdä, olla kotiäiti. Et mulla oli jotenkin, mä aina näin itseni, tai on ollut jotenkin semmoinen kunnianhimoinen ja näin aina, että mä teen uraa ja teen pitkiä työpäiviä ja halusin tehdä paljon töitä. Mutta jotenkin sitten, kun tämä meidän toinen pojista syntyi, niin mä koen olevani siinä sitten Jumalan puhuttelussa taas kerran siitä, että ja jotenkin mulla itsellä oli omasta lapsuudesta jäänyt paljon tämmöistä turvattomuuden haavaa. Ja opiskelinkin paljon sitä ja tajusin, että monesti tämä turvattomuuden haava syntyy niiden ensimmäisen 3 ikävuoden aikana. Ja myöskin koin paljon syyllisyyttä siitä, että mä olin meidän esikoisen laittanut aika nuorena hoitoon. Me ei ollut voimavaroja eikä kykyjä olla siinä kotona. Ja tämä oli myös semmoinen asia, mistä mä koin puhuttelua ja sitä, että, että jos meille tulee lisää lapsia, niin mun paikka olisi siinä kotona hoitaa ja olla mahdollistamassa, että se tarpeellinen hyvä perusturva syntyy pojille. Ja mä prosessoin sitä paljon ja sitten kun mä olin niinku raskaana, mä tiesin, että tämä on se valinta, minkä mä haluan tehdä. Ja oikeastaan ehkä se, jos mä ajattelen, että mikä on kipein prosessi ollut tässä äitiydessä, niin on tietyn lailla se oman elämänsä sivuun laittaminen. Et sä et enää saa rauhassa käydä välttämättä vessassa, etkä suihkussa, etkä mitään muutakaan, vaan että ne pienet menee siinä edellä kaikessa oikeastaan. Ja sitten sille omalle ajalle tai omille niille, niin niille löytyy sitä aika joskus myöhemmin tai jossain välissä. Mutta oikeastaan se on ollut semmoinen prosessi, mihin on niinku poika pojan jälkeen sit pikkuhiljaa kasvanut ja enää se ei oikeastaan estee sillä lailla kipeätä, että siihen on niinku tottunut.
Se on teidän yhteinen päätös.
Joo, todella, joo. Että joo. Ei se muuten onnistuisi, jos Niko ei tukisi siinä täysin, että mä oon kotona ja näin. Ja kyllä mä jonkun verran on välillä tehnyt keikkatyötä ja se on ollut sille ihan ihanaa, että päästä välillä pois ja viettää ihan semmoista niinku menee töihin lepäämään välillä, näin sanotusti. Mutta se on ollut mahtavaa, että Niko on ollut sitä mieltä ja seissyt siinä 100-prosenttisesti niin kuin takana ja tukenut sitä. Niin se on oikeastaan ollut ainoa keino, että se on myös voinut täysin mahdollistua.
No 6 lapsen perheessä on myöskin aika paljon kuluja. Ja kun saat vielä Päivi kotona, niin miten te olette selvinnyt taloudellisesti?
No tietenkin siinä on haasteita ja välillä on aika suuriakin, mutta tässä taas tulee Jumala siihen kaiken keskiöön, että me viedään meidän tarpeet Jumalalle ja tätä me ollaan opetettu myös meidän lapsille ja pojillekin, että he pyytää Jumalalta näitä asioita ja hän on meidän ensimmäinen tarpeiden täyttäjä.
Joo, ja vaikka välillä on ollut vaikeampia aikoja, niin kokonaisuutena kuitenkin, niin näin jälkikäteen, kun ajattelee pidemmällä perspektiivillä, niin aina me ollaan saatu kaikki, mitä ollaan tarvittu. Mm. Ja en usko, että kenellekään pojallakaan on semmoista tunnetta, että olisi jäänyt mistään paitsi. Tosi Jumala on siunannut meitä ja selkeästi niin kuin hän on osoittanut myös siinä ihan jokapäiväisessä elämässä sen hänen hyvän tahtonsa meitä kohtaan. Ja toki niin kuin onhan se silleen, että jos sulla on näinkin iso perhe, niin kyllähän ne kulut on ihan erilaiset sitten. Että kyllä siinä niin kuin vaaditaan myös suunnitelmallisuutta, eikä nyt välttämättä voida niin kuin tehdä ulkomaan matkoja ihan samalla lailla koko perheen voimin. Mutta että.
No entä sitten kotityöt? Noin isossa taloudessa niin varmaan helposti paikat on hyrskyn myrskyn, kun pienemmässäkin taloudessa tuppaa olemaan, niin miten te olette organisoineet? Onko teillä pojilla kullakin jotkut tehtävät, mitä niiden kuuluu tehdä? Ja miten se talo pysyy niin kuin jotakuinkin kuinkin kuosissaan?
Joo, no siis tässä ollaan kyllä vaihtelevalla menestyksellä koetettu organisoida, että välillä ollaan päästy niin kuin hyvänkin alkuun semmoisessa pienissä tehtäväalueissa, mitkä on ollut sitten poikakohtaisia, mutta välillä ne on kyllä pahasti unohtunut ja näin, mutta että nyt selkeästi, niin kun pojat on vähän kasvanut, niin heistä alkaa olemaan kyllä enemmän apua. Ja kun ne asiat niin kuin oikein muotoillaan, niin kyllä he voi jopa innostua näistä kotitöistä, kun on sitten sopivasti porkkana myös tarjolla. Ja nyt on taas semmoinen hyvä vaihe tässä käynnissä, että on vähän tiskivuoroja ja siivousalueita ja toivotaan, että jatkuu ja kestää.
Niin ja mä huomaan, että se on paljon kiinni siitä omasta jaksamisesta ja semmoisesta, koska sun pitää sitten myös valvoa, että nämä asiat tapahtuu. Ja välillä, kun sä oot vähän väsyneempi, niin sit sä vaan teet niitä itse, etkä jaksa jankuttaa, että tee jotain. Ja se on oikeastaan justiin se, ehkä se ongelma, että pitäisi jaksaa vastuuttaa ja pitää kiinni siitä, että niistä sovituista asioista pidetään, eikä vaan itse alkaa tehdä.
Niin, ja sitten siinä on myös se, että opettaa lapsia tekemään niitä töitä. Että silloin, jos jaksaa todella niin kuin opettaa ja opastaa, että miten joku asia niin kuin tehdään oikein ja hyvin, niin kyllä pojat silloin innostuu siitä. Ja siinä tulee selkeästi myös sellaista oppimisen riemua, mikä ainakin kantaa jonkin aikaa.
Vuosi sitten muista lukeneeni jonkun psykologin, kastuspsykologin lausumana, että vanhemmuuteen kuuluu se, että pitää aina uudestaan ja uudestaan muistuttaa, että laita takki naulakkoon, laita takki naulakkoon. Ja näin, onko tämä tuttua teille?
On se kyllä hyvin tuttua, että se on, joo, se on, siitä on erilaisia tutkimuksia tehty, mutta aikuinen ihminenkin oppiakseen uutta tarvii tosi monta toistoa. Mutta sitten kiva on se, että jos lapsena oppii jotain oikeasti tekemään, niin siitä se voi jäädä ihan niinku elämänmittaiseksi taidoksi ja tavaksi toimia. Että hienoa, että on vielä hyvin aikaa vaikuttaa.
Kiitos teille Päivi ja Niko vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa ja oikein paljon Jumalan siunausta teille ja teidän perheenne elämään.
Kiitos. Samoin sulla.
Kiitos. Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.